едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Този петък Българското национално Дарик радио избра да ви срещне с един от най-добрите ревматолози в България, професор Румен Стоилов. Специалистът работи в клиниката по ревматология към Университетската столична болница Свети Иван Рилски, а същевременно и председател на Българското дружество по ревматология. Благодаря за вашето участие при нас, професор Стоилов. Да започнем с представяне на клиниката, в която работите.
Аз ви благодаря, че давате възможност да се срещнете с мен и с моите колеги от клиниката по ревматология. Първо, защото това е най-голямата клиника по ревматични заболявания в нашата страна. А на второ място, тя е с най-големи възможности, както по отношение на научния потенциал, така и на апаратурата, с която разполагаме. Ние разполагаме с всички възможности за образно изследване на нашите болни. Магнитен резонанс, скенер, съвършени рентгенови апарати, синтиграфска апаратура, много модерна. Така че ние нямаме никакви проблеми с изследването на нашите пациенти. Също така в нашата болница се намира и една от най-добрите имунологични лаборатории, която ни дава възможност да правим абсолютно всички имунологични тестове, които помагат в нашата работа и ни дават възможност да участваме в клинични изпитвания, в научни изследвания и проекти, които са на изключително високо ниво. В клиниката работят около 20 души лекари, от които 5 са хабилитираните лица, и 7 души са асистентите. Другите колеги са ординатори и имаме и специализиращи лекари. В клиниката се обучават студенти по медицина, обучават се също така специализанти, специализиращи лекари по ревматология, по вътрешни болести, по неврология, лаборатория, имунология, всички тези, които би следвало да минат модул ревматология в контекста на своята специалност, по която се обучават, се обучават при нас. И в същото време обучаваме медици от различни страни, така че имаме и чуждестранно езиково обучение по ревматология.
Най-голямата в България, казах.
Да, това е най-голямата клиника с най-голям оборот. Годишно тук минават около 4500 пациента.
Кой е най-големия бич сред ревматологичните заболявания?
Бич го приема малко образно казано, защото бих казал най-важното за нас от гледна точка на проблемите на лечението и с най-голяма социална значимост е ревматоидния артрит и останалите възпалителни заболявания. Сега особеното на възпалителните стадни заболявания и в голяма степен на всички ревматични заболявания е, че те са преди всичко инвалидизиращи. Тези пациенти живеят дълги години, но постепенно с годините те се инвалидизират, даже и най-добре да ги лекуваме. И поради тази причина те представляват сериозен социален проблем. Разбирате, че ние сами не сме в състояние да го решиме. Ние можем прекрасно да решиме медицинската част на този проблем, да ги лекуваме правилно нашите пациенти, да им предложим най-правилните лекарства, най-добрите лекарства, които ги има и в нашата страна вече. Но социалната част няма как ние да решиме самостоятелно. Това трябва да стане с други институции. Но това, което зависи от нас, ние го правим и ще го правим. На първо място, просто защото е и най-масов, това е ревматоидния артрит. На второ място това е анкилозиращия спондилит или Бехтеровата болест. И двете болести се срещат много често в младата възраст, изявяват се в младата възраст и да речем за 10-15 години водят до инвализация на пациентите. Псориатичен артрит е другото сериозно инвалидизиращо заболяване. То може да протича от най-лекия до най-тежкия вариант, поради което ние също полагаме особено големи усилия за ранната диагноза на тези болести, за предлагането на ранно и агресивно лечение, което да спре хода на болестта, да постигнем ремисия или ниска болестна активност, за да можем да предпазим от инвалидизация тези пациенти.
Като споменахте инвалидизация, могат ли и безобидни шипове да доведат до такава?
Шиповете е популярното име на артрозната болест. Така че това е другата група заболявания, върху които ние работиме, освен възпалителните стадни заболявания. Това са така наречените дегенеративни заболявания или шиповете. Разбира се, това е най-масовата патология, малко по-леко протичаща от възпалителните стадни заболявания, по-късно изявяващите се в възрастта, в живота на хората, и поради тази причина те в по-малка степен могат да доведат до инвалидизация, по-късно се явява тази инвалидизация, и затова съм с малко по-благоприятен ход. Иначе те са най-честите около 12-15, а във възрастта над 60 години до 25% от хората имат шипове или така наречената артрозна болест. Когато са засегнати големите стави, да речем коленни стави, тазобедрени стави или гръбнака, инвалидизацията е значително по-честа.
Истина ли е, че диетите могат да повлияят положително на ревматологичните заболявания или зависи от диетите?
Точно така. Диетите станаха много модерни напоследък. Там, като те безусловно влияят, това са някои заболявания, като например подаграта. В тези случаи се ограничават местните продукти, иначе нямат диетите много съществено значение при лечението на другите възпалителни или дегенеративни ставни заболявания. Диетите имат значение до толкова, доколкото като ограничиме, да речем, солта, ограничиме сладките продукти или въглехидратите, намаляваме теглото и от тук се отбременяват ставите. Доста е популярно сега увлечението към ограничаването въобще на белтъчните продукти или на месото, като се счита, че това е така един вид очистване и по този начин се влияе благоприятно на артритите. Разбира се, доста мои пациенти, които са спазвали такива диети, са се похвалили, че има добри резултати, но не бих казал, че има кой знае какво мотивирано обяснение, за да се приеме това.
Последните години сякаш се заговори по-усилено за остеопорозата. Увеличи ли, нарасна ли тя или ние по-добре опознахме колко е коварна?
Остеопорозата има честота подобна на тази, която е в европейските страни. Ние се научихме да я диагностираме много добре вече. Но по-важно е, че се научихме и да лекуваме правилно болните с остеопороза. Защото не само намалената костна плътност, определена чрез остеоденситометрия, означава, че пациентът е с остеопороза и че точно този пациент трябва да се лекува с различни антиостеопоротични медикаменти. Ние търсиме вече тези пациенти, които имат повишен риск към щупвания, и ги лекуваме тях. Така че имаме различни тестове, приеми, с които отчитаме възможността за повишен риск от щупвания и диференцираме болните, които би следвало да ги лекуваме, и тези, при които не е необходимо да се провежда медикаментозно лечение в момента.
Има ли симптоми подобно нещо или по-скоро?
Да, костната болка е един от тези първите симптоми. Вече щупванията, когато се явят, разбира се, първият симптом, това е болката. И това вече е късен симптом. Ние се стремиме с нашите изследвания, с нашите тестове да стигнем до тези пациенти, които биха изявили щупвания, и тях да ги лекуваме. Така че щупването вече ни къса симптом, така че имаме възможности, стратегии за лечението на болните, които са с фрактури. Но работа е да се профилактират щупванията.
Гостува ни професор Румен Стоилов, един от най-добрите ревматолози в България. Налице ли е, професор Стоилов, още проблемът с недостига на ревматолози? По последна информация, май бяхте не повече от 100 души.
Да, информацията ви е верна, ако сте се оправили на нея от преди една година. Сега ревматолози са около 125 човека и още толкова са в процес на обучение. Така че в близките 4-5 години ревматолозите в България ще достигнат числото около 150. Ние ще се умеем да задоволиме формално нуждите от ревматолози, но реално това няма да се случи. И то защо? Защото ревматолозите в страната са разпределени изключително неравномерно. Те са струпани в големите градове, преди всичко в София, Пловдив, в по-малка степен в Варна. Имаме немалка група в Бургас, Плевен, Стара Загора. Там са университетски центрове, където и за нуждите на обучението, и за нуждите на преподаването, и за нуждите на научната работа, ние имаме горе-долу добро оборудване с ревматолози, но имаме, за съжаление, и областни градове, където ревматолози няма. Като, например, Перник, само на 30 км от София няма ревматолог. В Монтана нямаме ревматолог. В Кюстендил нямаме. В Благоевград нямаме ревматолог. В Хасково нямаме ревматолог. Така че имаме областни градове, които наистина трябва да помислят за кадровото си комплектоване. Ние сме разговаряли и на много заседания на Дружеството по ревматология и в Министерството, и в Лекарския съюз по тези проблеми, но те остават нерешени. Този въпрос би могъл да се реши само с съдействието на Министерството и ако се разработи единна стратегия за обучението и за специализацията на лекарите. В момента, въпреки че наредбата се промени, това не промени кой знае колко много в положителна насока специализацията и най-вече разпределението на отделните специалисти.
И завършвам с един въпрос, малко по-така екзистенциален, преди всичко, с което сте се сблъсквал в системата през тези години, в които работите в нея и преди факта, че тази година продължават да се случват промени в нея, оставате ли оптимист за българското здравеопазване?
Категорично. Смятам, че то, макар и с много трудности, лека по лека върви напред. Всички тези, които са организирани, са ангажирани с здравната система, се стремат да предизвикат положителни промени. За съжаление, с много лутане, не винаги най-правилните решения се взимат, но така ли, че ние вървим постепенно напред. Най-жалкото е следното обаче, че младите лекари напускат страната и аз мисля, че ако не се предприемат решителни мерки за подобряване условията на труд, за подобряване специализацията на лекарите, за подобряване заплащането на лекарите, за подобряване имиджа на лекарите в обществото, ние няма да постигнем сериозни успехи и да задържим младите лекари. Притеснявам се, че последните месеци много негативни послания от медиите бяха изпратени по адрес на лекарите. Не винаги бяха достатъчно точно премерени оценките за лекарите и това разклаща доверието на обществото в лекарите. Аз все пак бих искал да завърша няколко думи за ревматологията. Първото нещо, което искам да кажа, ние сме в кадрово отношение доста добре структурирани, само дето не са добре разпределени лекарите. Иначе, ако го погледнем на глава от населението, ревматолозите, когато достигнат около 140-150 човека, това е едно много добро комплектоване, но трябва да се разпредели концентрацията право на лекарите. Т.е. така ще подобрим достъпа на хората до ревматолозите. Второто нещо, което ми се иска да го кажа и така с огромна удовлетвореност, това е, че до година, 2016 година, ние ще честваме 25 години от създаването на ревматологията като самостоятелна специалност. Преди 25 години тя беше част от специалността кардиоревматология. Вече 25 години ние работим като самостоятелна специалност, създаваме кадри, създаваме оборудване, създаваме възможности за подобряване на достъпа на населението до ревматолозите и най-важното е, че всичко това, което го работиме и като наука, и като практика, е максимално близо до световните изисквания, до световните стандарти и до правилата за добра клинична практика.
Представихме един от най-добрите ревматолози в България, професор Румен Стоилов, в ефира на Дарик. Интервюто можете да четете на специализирания ни сайт bezdoctors.bg. Благодаря за вашето участие.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg. Това е